Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familyologia!
I sad, na kraju, šta bih rekla? Kažu da sam bila hrabra. Jesam jahala konja i rukovala oružjem. Jesam bila odvažna i pred pobunjenicima i pred neprijateljem. Ali sam kao žena bila nezadovoljna. Željna sam bila svog muža, što zbog ratovanja, državnih obaveza, a posebno jer je svoju ljubav poklanjao i drugim ženama.
Nije nam bila namera da ljubičinom pričom najavimo današnju temu, ali eto, nekako se dogodilo. Kneginja Ljubica je umrla u maju 1843. godine, 14. maja, i njoj posvećujemo porodičnu priču na kraju emisije. A ona nam je u stvari najavila temu današnje emisije, a ta tema je slika o ljubavi ili ljubav slike. Vidjet ćemo šta će gosti reći. Da bismo, a zašto smo uzeli danas tu temu? Evo zašto.
Otišla je bez testamenta. Nije za sobom ostavila ni jednu pisanu reč. Nije recimo zapisala gde bi želela da počivaju njeni zemni ostaci. Umrla je bez ikakvog kapitala, bez ušteđevine. Večiti idealista, bez velikog interesa za materijalna dobra.
Možda ćete pogoditi da je na današnji dan pre 120 godina rođena izuzetna pesnikinja, neko koji je stub kulture naše, Desanka Maksimović. Postoje ograničenja i mi nećemo danas čuti ni jedan stih. Nećemo čuti ni njen glas, ali nam reči stoje, evo, stoje neke reči ispred mene i ja ću vas zamoliti da svako od vas dođe po reči. Ja hoću da vam podelim neke reči i izvolite, ajde Aleksa, kreni. Dođi, uzmi koliko ćeš reći, uzmi četiri reči koje hoćeš. 1, 2, 3, 4. Jano, izvoli. I pri tom možeš da kažeš zdravo, da ne ispadne da sam ja robot, pa da vam daje, odnosno da ste vi robot. Zdravo. 2, 3.
Isto četiri.
Bojana? Jana je sa književnosti, Aleksa koji se nije oglasio je sa psihologije.
Četiri, ti si
sa
likovne akademije.
I imamo i Ivana. Ivana, ostadoše ti. Tebi ostade više, ali evo, četiri, jedno ću ostaviti meni.
Hvala, bit će baš zanimljivo.
Četiri i, dakle, Ivan Đurović je sa Likovne akademije, Bojana Pavlović također, dobar dan, dobrodošli. Jana Petrović je sa Filološkog, Jana, zdravo.
Dobar dan.
I Aleksa je sa Psihologije. Hoćete da mi pročitati po jednu reč? Mi smo jedan stih, odnosno jednu strofu Desankine pesme podelili po rečima i evo ja sam dobila nešto što mogu da pročitam, ali dalje ne mogu. Nećemo je slagati po redu, svi će je prepoznati. Ja imam dve reči vezane, ne merim. Već u to merim ima mene, jel? Ko će da se uhvati za reč merim? U prvom licu jednine, a vezano je za ljubav. Gledam u tebe jer si ti najbliža lingvističkoj analizi. Meri.
Tu negde...
Ima li mere u ljubavi?
Pa, mislim da sve zavisi od subjektivnosti, od toga kako neko sagledava ljubav. I od toga zapravo da li smatramo da se u ljubavi može preterati i otići predaleko ili je sagledavamo kao prosto jedan princip, kao jedno načelo od koga se ne može pobeći, u kome se ne može otići predaleko. Ali mi se čini
da... mora da se ode predaleko. Šta kažete vi? Složite se ili nemojte se složiti?
Ja slažem da ljubav simptomatiše baš to zato što ona ne znam ni za vreme, ni za prostor, ni za granice.
Možete da polemišete. Nemoj da ja ovo krenem. Jesi ti za odlaženje, za mere, za granice ili nisi?
Pa ni sama nisam sigurna. Mislim da to sve zavisi od konkretnih situacija. Jer koliko god mi želeli da ljubav... posmatramo kao nešto što je transcendentno, što je van opipljivog, uvek smo negde vezani i ograničeni onime što je naše saznanje, što je naše iskustvo i zapravo što god mi smatrali o ljubavi kao o ideji ili idealu ili principu života, usmerenju, negde se uvek te
ti
stvari
ti
stavovi
recite, glasno, kaže Ivana.
Uvek se ti stavovi koje imamo o ljubavi kao abstraktno ideji negde moraju prilagoditi.
Dobre, ajde da ne bude
praksi. Da, empirijsko.
Pa zato što je to individualno, ne znamo kakav je empirizam individualnosti, pošto je nešto metamorfno. Prosto ne možeš da meriš i da nekako...
Dobre, evo sad ćemo čuti ovaj prvi segment Desanke, čućemo ponovo početak. Važno nam je bilo da kažemo da je ona bila neko ko je bio verovatno i velikim delom i transcendentan, jel, kao što si ti rekla, jer i za ovo zemaljske stvari je imala jedan odnos prema tome, a prema stihu drugi. Da čujemo sličicu iz života Desanke Maksimović.
Otišla je bez testamenta. Nije za sobom ostavila ni jednu pisanu reč. Nije, recimo, zapisala gde bi želela da počivaju njeni zemni ostaci. Umrla je bez ikakvog kapitala, bez ušteđevine. Večiti idealista, bez velikog interesa za materijalna dobra. Desanka Maksimović rođena je na današnji dan, 16. maja 1898. pre 120 godina. U Brankovini je rođena, prohodala, u Brankovini je upoznala sve. Koliko ima vrsta ptica, gde rastu šumske jagode, a gde gljive, posebno je volela mlečnice i vrganje. Kad dođe iz Beograda u Brankovinu, oblačila bi seljačko odelo, uzimala ceger i odlazila u šum. I čudo bi se desilo. Donosila je, jer ih je dobro znala, sveže šumske jagode kad na njih niko još nije ni pomišljao.
Dakle, 13.13. U emisiji Familiologija Radio Beograda 1 mogu vam reći da za mnoge godine koliko radim ovaj posao, mnoge godine, ovo je drugi put da govorim o ovoj temi, jer mislim da je veoma, veoma važna i veoma, veoma ozbiljna i divno što su ovakvi mladi ljudi u emisiji, dakle povodom 120 godina rođenja Desanke Maksimović, danas nam je tema slika o ljubavi ili sličice ljubavi, ili imamo stih, odnosno jednu strofu, pošto nećemo čitati njenu poeziju, nećemo ni njen glas čuti, ali ga svi negde imamo, nadam se, u svesti. Uzeli smo jednu strofu i izdelili je na reči, ja sam mojim gostima podelila reči, koje su mnogo važne, čak i vama likovnjacima, jel da? Ja kažem, ne merim. A šta ti kažeš?
Pa, slažem se sa time, da ja mislim da ljubav prosto je stanje koje nema vreme, ne znam za prostor, ne znam za...
Koju reč mi dodaješ na ne merim? Koju mi ti reč daješ?
Dobro.
Koju ćeš reč da mi daš na ne merim?
Ponovo.
Ponovo?
Da.
Ponovo, znači već si osjetila ljubav, jel?
Tako je.
Na meru.
Naravno.
Ako kažemo, hoćeš ti da dodaš reč ili ćeš da ostaneš u ovom krugu bez reči?
I noć kad.
Ti imaš i noć kad.
Pa, ja bi se složio sa gostima koji su iznali njihovo viđenje ljubavi i čime se su jako vezali za tu, za taj empirizam i za fiziku zapravo ljubavi, a nisu možda spomenuli te neke emotivne emotivne draži koje nas pokreću na ljubav. I mislim da kada srce govori, da razum mora da ćuti. To je neka misla koja meni ostala, negdje sam im pročitao, ne znam točno gdje, ali ja se time ne vodim. I u svojim radovima, u svojim slikama često koristim poeziju kao izraz koji mi se čini da najviše neguje tu ljubav i da može da izrazi slike na neki svoj iznimni
način. Kako ljubav izgleda na slici?
Pa mislim da ljubav ne može da se iznese u nekom sirovom obliku, već da se uobliči u nekim oblicima pojavnim.
Kako zavisi... bi bio sirov oblik ljubavi?
Kako ste rekli?
Šta bi bio sirov oblik ljubavi na slici?
Pa koji se neki način
vizualizuje
i možda na neki način i banalizuje ako se koriste neki motivi koji su eksplicitni ili koji
simboli,
nisu
tako
odmereni i koji nemaju neki sklad sa nekim unutrašnjim svetom koji mi gajimo.
Unutrašnji svet gaji na fakultetu Alekse, odnosno juri za njim, vjerojatno i u život.
Ja bih sunčevom dodao kao reč.
Na ovom. Znači mi imam, ne merim, šta si ti rekla?
Da, ponovo od.
Ponovo od, a ti si dodao na to.
I noć kad.
I onda sunčevom. Vidiš kako smo u kontrastu od noći ka suncu.
Ma da sam ja ovo sunce nekako razumeo više kao odraz neke unutrašnje toplote koja postoji u ljubavi i zbog koje se zapravo i, da kažem, dešava, to sad ja pričam negdje iz ugla nauke, vezivanje se dešava...
Vrlo blisko izgleda uopšte, ne mora da bude iz ugla nauke, jeste
pa,
to?
Da,
to,
vezivanje se zapravo za objekat dešava po principu nežnosti i topline. Postoji niz eksperimenata sa primatima gde su pratili za koji objekat će se vezati, da li za onaj koji mu daje hranu ili za onaj koji je nežniji, u smislu to što je bio od pliša napravljen. I majmun se samo uzima hranu od onog prvog objekta, a kad god se uplaši i kad god je uznemiren, uvek trči ka ovom drugom i vezuje se za taj drugi. Dakle, tom hipotezom je dokazano da se osobe, pa i deca negde generalizovano, ne vezuju za one koji im pružaju te neke egzistencijalne potrebe u smislu materijalne, već koji im pružaju nežnost i toplinu, da je ta toplina zapravo...
To je onda sunce, jel da?
Pa da, u metaforičnom smislu.
I to je onda, to
smislu.
Sunce je u stvari srce, a nije mozak. Pa je sunce srce ili mozak? To je tvoje sunce. Odnosno to svoje sunčevo.
Da, pa ja bih pre, sad što sam psiholog, pre bih u mozak.
Jel da?
Da.
A šta ćemo sa srcem?
U smislu.
Vidi, mnogi za vas kažu da ste ta, da se dogovorimo šta ste, Z generacija ili milenijalci? Šta ste vi? Čemu pripadate, koje generacije?
Pa ja bih pre rekla da smo milenijalci ili nas barem u tu grupu svrstava internet kultura.
Koliko vas ta internet kultura svrstava u emotivne, odnosno neemotivne osobe?
Pa čini mi se da je priča o tome kako su milenijalci generalno neemotivni potekla od onih koji generacije koje su vezane za internet i milenijalce generalno posmatraju s polja. Čini mi se da je često reč o jednom apriornom sudu koji... često ljudi koji u internet kulturi i kulturi ekrana vide nešto negativno, da su oni najskloniji da milenijalce bez ikakvog promišljanja ili empirijskih dokaza čak nazovu neemotivnima.
Bez emocije vas nazovu neemotivnima.
Da,
da,
da.
Ti koji govore o vama su bez emocije. To je
i toga ima dobro.
Da, da. Pa dobro, i to nije. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija, sličice o ljubavi je naša današnja tema. Slušamo i drugi deo, drugu sličicu iz života Desanke Maksimović, ali ja nisam vas pozvala, ako želite da nam ispričate svoju sliku ljubavi, slobodno se javite, to bi bilo veoma, veoma lepo. 322-5299, pozivni za Beograd 011, ili da možda pitate, ili da... ne znam, već ćete sami znati šta vam, na šta vam udara reč ljubav, odnosno slika ljubav.
Ja prišel одно слово сказать. Что же вы стоите?
Сядьте.
U Brankovini je upoznala budućeg muža.
Sergej
Slastikov Kalužanin bio je glumac, profesor, književnik i još mnogo toga.
On kakav je u vas ruka, sasvim prozračna.
Iz Beograda je leta 1936. godine u Brankovinu došla velika grupa geodeta i geometara. Radili su novu katastarsku mapu. Među njima je bio i Sergej, Belorus, podmoskovljanin, izbeglica iz oktobarske revolucije. Geometri su stanovali u Petrovića zaseoku i tu se Desanka prvi put srela sa svojim suđenikom. Ona je imala 38, a Sergej 40 godina. Bili su srodne duše, pesnički nadareni. S jeseni su se venčali. Sergej je također zavoleo Brankovinu. Kada je u 74. godini umro, Desanka mu se na sahrani zavetovala da će počivati u zajedničkoj grobnici. I jesu zajedno, u Brankovini. Kad je i ona preminula, njegovi posmrtni ostaci preneseni su s beogradskog novog groblja. I ona minijaturna crkvica iz Podmoskovlja, Vasilija Blaženog, što mu je Desanka stavila na prvu grobnicu.
Kolega Miša Stojković je pomagao da ovu sličicu života Desanke Maksimović na ovaj način prikažemo. Dakle, i dalje je poziv upućen svima koji žele da ispričaju svoju neku sličicu o ljubavi. 322-5299, poziv mi za Beograd 011, povodom 120 godina od rođenja Desanke Maksimovića, to je danas, i njene poezije i njenih reči ljubavi, govorimo o sličicama ljubavi. Jesi ti dala svoju reč?
Ja nisam.
Izvoli.
Ja bih dala zapravo tri prve svoje reči, njegove, se i mene, zato što mislim da se od njih može formirati jedna veoma interesantna tema, o tome smo i pričali pre.
Ima i mene i tebe u tome, jel da?
Da.
I tebe i njega.
A i sebe.
I sebe, da. I kakva je razlika između mene i sebe, osim lingvističke, osim gramatičke? Može, svi može. Ne propitujem gradio. Tebi kao filologa. Kakva je razlika između mene i sebe? Ajde, Alekse, to ti je psihološka tema. Pa, koja je to tema? Tolikovna, psihološka, kakva je ovo?
Filozofska može.
Filozofska.
I sam, imam li ja sebe ili nemam?
Kada postoji jedan odnos između... Pa, u principu, to bi se sada, ne znam kako ih najplastičnije objasnio.
Ajde, razmisli da vidimo ko nam se javlja. A ti razmisli, zapamćiš šta hoćeš da kažemo, da ti zaboraviš.
Dobro.
Kaži, može. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan, Marija, ovdje iz Ivanjice.
Dobar dan, Marija, dobrodošli u emisiju Sličica ljubavi ili da, Slike
eto,
ljubavi.
Da, da, eto, na tu temu sam htjela da kažem nekoliko reči ovako. Eto, sve sličice možda su vezane za detinjstvo, za... tu vrstu možda, ne znam.
Mm-hmm. Jel morate da zažmurite da osjetite ljubav ili možete i bez zatvorenih očiju?
Najčešće možete da zažmurim.
Ali imate neki predmet ako zatvorite oči i pomislite ljubav? Ili imate neki predmet ili neku osobu ili
pa,
neku situaciju?
Pa, uvijek se sjetim detinjstva i to zelenila, cvijeća.
Koga ima u vašoj slici? Osim vas. Jeste vi na slici?
Ne, nisam sličici. Nikad, sad su samo moja deca na slici. Aha. Kad zažmurim.
A na toj slici detinjstva koje je?
A na slici detinjstva uopšte ne osobe, ne ljudi, nego samo to, tako ja sam u selu rođena, pa je to divno. Sam mi je osjećaj kao kod Desanke, skroz.
Jeste, jeste, to je lepo jako. A koju vrstu ljubavi vi, rekao ste decu svoju, jel da? Imate
da,
svoju decu.
Da, moja kćer je asistent na filološkom fakultetu, tako da... Eto.
Da, onda ste vi razne vrste ljubavi u životu imate, jel?
Svako jake.
Jel da? Jel mora da. Ljubav da se gradi? Jel to nešto što dobijemo kad se rodimo?
Mora, ljubav je širok pojam, to je filozofija možda življenja, ne znam, ne umem to da objasnim.
Uh-huh. A šta vi kažete za evo i vaša kćerka je...
ona je možda... filologiju završila.
Evo, kao naši mladi imamo filološkinju, jednu buduću mladu.
Da, ona je divna devojka, ona je doktorant sad sa 26 godina.
Vi ste je naučili da voli?
Naučila sam svoju decu da vole samo duhovne, a ne materijalne stvari.
Uh-huh.
Imamo dovoljno i materijalnih, ali su prazne. Veoma.
A kako se to uči? Kako roditelji uče
djecu? Ja bili smo jako siromašni, podizala sam ih, nju sam rodila sa 16 godina, to je jako teška priča.
Da. Hvala vam na poverenju. Hvala vam, pozdravite čerku, vi ste onda jako bliske, pretpostavljam.
Da, imam i sina i on je student prava i Bogu hvala. Eto.
Jeste. Hvala vam što ste se javili, ovo je emisija Familiologija i dalje vas zovemo da nam se pridružite, 322-5299, pozivni za Beograd 011 i malo priče i o pesmi i malo pesme same, Aleksandar Petrović.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Oko trpezarijskog stola je sve u neredu. Mama kaže da je to tatino maslo, a tata kaže da su vremena teška. Ali Sali i ja ne pričamo maltene uopšte.
Pop works in a shop till late. Mom's on the phone and she's kind of average. Sally's doing somersaults on the lawn.
Svaka porodica ponekad pati od nesuglasica, nekad te nesuglasice prerastu u svađu, a gotovo uvek najviše pogađaju, znate i sami koga, decu. Vrata od garaže su noću uvek osvetljena, tata popravlja kola uvek kad naiđe nevolja, kao da će to popraviti i stvari sa mamom. Kaže da kola mogu da izleče sve jer su i njihovi delovi mali, kao i poneka svađa, ali ja bih samo želeo da Sali i mene stavi na zadnje sedište i odveze nas daleko. Kad dođe do žučnijih rasprava, stara srpska poslovica kaže pametniji popušta, mada nije baš uvek tako. Ponekad se pametniji povuče da presabere misli, izbaci gnev i preusmeri se na bolju i mirniju pojavu. A za to mu treba neka oaza, samo njegova, u koju će da pusti samo odabran.
He said a car can cure any problem at all.
Onda mi je tata rekao da sednem i da će da mi kaže nešto važno o životu. Rekao je da muškarcima treba auto, a dečacima bicikl. I tako sam prvi put obasjan mesečinom osetio slobodu. Gospođica Jewel, koja je napisala pesmu Dečaku je potreban bicikl, je i sama prolazila kroz slične situacije i tokom prvog braka sa poznatim glumcem Seanom Pennom i tokom drugog sa profesionalnim rodeo jahačem Tajem Marijem. Tokom godina je, kako kaže, naučila da se izbori sa emotivnim lomovima i često se u svojim pesmama vraćala u detinjstvo istih sećanja i izvlačila pouke, ne samo za sebe, već i za sve oko sebe, pa i da shvati potrebe drugih, a ima tri brata kojima je ulaz u garažu iz pesme bio zagarantovan. Odrasla sam na Aljasci, među veoma jakim ženama, koje su same potkivale konje i svojim rukama gradile kuće. I to moje divljenje prema njima i pokušaj da budem kao one je preraslo u lično uravnoteženje i sposobnost da se uhvatim u koštac sa svim problemima. Vidiš, većinom su stvari dobre, samo ponekad pokleknemo, a ljubav nas održava u međuvremenu. Suza je tati krenula iz oka kada je mamu uhvatio za ruku i rekao da ću jednog dana razumeti.
He just smiles and says, your mom means well, son. Most times are good.
Jewel Kilcher je svoju oazu pronašla u sebi.
Love makes up for those times in between. He got a tear in his eye as he took mama's hand. Said one day I'd
Eko.
Ovog maja očekujte povratak omiljenog antiheroja.
Hit it!
Deadpool je veći i bolji i ovaj put ne dolazi sam.
All right, it's showtime.
Don't call it a comeback!
Novi film studija koji je ubio Wolverina. Deadpool 2 u bioskopima od 17. maja.
Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći. Čeka vas! Noć muzeja.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
I još neko je sa, ne, nije, nije saće, javio nam se neko, evo u 13.30 čekamo uključenje, do tada još jedna sličica iz života Desanke Maksimović koja je rođena na današnji dan pre 120 godina.
Desanku su njeni đaci, voleći je, zvali Desanci. Pre nego što je ušla u čitanku i sama je učila. Zbrda zdola. Ratovima i s presecanom mladošću. Tek je 1918. godine učila 6. razred gimnazije, s punih 20 godina. Dva balkanska, turski rat, bugarski rat i onaj veliki. Kad se moglo, išla je u školu. I opet, kad se moglo, završavala po neki razred. Njen prvi pismeni zadatak iz srpskog jezika, rađen 20. aprila 1918. godine, pisan je na stihove Petra Petrovića Njegoša.
Strah životu kalja obraz često. Slabostima zembe narezane.
U 48 redova svog rada Desanka je pisala.
Često jedan stih genijalnog pesnika više kaže nego što bi se reklo čitavim pričama i delima drugih.
Promišljajući Njegoša i svoj rad je opisala i ušla u čitanku. Čitanku. Velika je to stvar. Bila. Bilo je davno. Ostalo je sećanje saputnika na nekom velikom pazarnom danu. Ljudi su je prepoznavali. Jedan sredovečni seljak ide ispred zaprežnih kola i mimo ilazeći Desanku i saputnika klimne glavom u znak pozdrava, ležerno dotakavši rukom šajkaču, pa pošto je tek naknadno shvatio da je pozdravio lik iz čitanke, ponovo uzme kapu i ukopa se u mestu, puštajući da ga jaram od zaprežnih kola i volujski rogovi pritiskaju.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, sličice ljubavi, mladi ljudi, studenti su naši današnji gosti, a još neko se javlja, halo.
Halo, dobar dan, halo, veliki pozdrav vam i vašim gostima.
Dobar dan, dobrodošli. Lepo što ste se na ovu temu javili. Šta je vaša slika, sličica ljubavi?
Sličica ljubavi, pa moja sličica, ovaj... Vaš gost me je tu, uslovno rečeno, pozitivno iziritirao i zato sam se javio. Banana, majmun i plišani, igračka meda, već šta god da bude. Tako da u tom smislu ja sam se prepoznao u tom plišanoj igračci. U smislu, s obzirom da ja sam tata od troje dece, prepoznao sam se u tom smislu da sam kao jači pul. Ali u svakom smislu jači pul, ne naravno bukvalno, nego... figurativno i jači u strogoći, jači u ljubavi, jači u davanju i primanju i tako dalje. Moram da priznam da je moja supruga bila nežniji pol, ali ono što je interesantno, moje djece su tada imalo 14, 8 i 4 godine.
Zato i postoje dvoje roditelja da imate jedan jači i jedan nežniji pol. Znate, zato i postoje otac i majka.
Ne,
ne bi bilo dobro da su oba roditelja iste, jel?
Ali da, ali ono, ljubav, pričamo o ljubavi.
Kako se ljubav rađa.
Da, okej.
Okay. A vaša priča o ljubavi iz detinjstva, vaša detinja ljubav, gde je ona?
Pa sad ste me zatekli sa pitanjem, ja bih prešao...
Preskočili biste to pitanje?
To bi preskočio.
Dobro, u svakom slučaju to preskočeno pitanje nije rezultiralo nedostatak ljubavi.
Nikako. Pa ja sam tada doživio nesreće, postao sam invalid. Ali ta deca koja je centar za socijalno dodelio decu, moje supruzi, ona su i dalje ostala sam.
Dobro je. Hvala vam puno što ste se javili, što ste podelili sa nama svoju sliku ljubavi. Vi ste čest gost u našoj emisiji. Hvala vam na poverenju. A mi se vraćamo našim mladim ljudima, Jani Petrović sa Filološkog fakulteta, Ivanu Đuroviću i Bojani Pavlović sa Fakulteta likovnih umetnosti i Aleksi Mileviću sa psihologije. Aleksa, na tebi je reč.
Da, ono za se, kada smo govorili, je li tako?
I mene i sebe.
Da, i mene i se. Pa nekako mislim da se kod ljubavi, kada je uopšte potire ta granica između sebe i druge osobe, da postajemo jedna imanentna celina i po nekom principu, da kažem, komplementarnosti.
Kako ste vi stručni o priču o ljubavi? Gde su vama, narode moji, dragi moji mladi da. Ljudi?
Emocije? Prilike kao ruka i rukavica, nekako bih tako metaforično.
Ja to kad osjećaš ljubav prema nekome, objašnjavaš, koristiš reč imanentan, koristiš reč transcendentan, ili je to sebe i tebe? Šta je više, sebe ili tebe ili šta? Šta kažete vi, likovnjaci?
Komplementarno to što je rekao kolega. Da,
komplementarno.
To je nešto što lepo opisuje, zaista.
Zamisli, ali jako ste oprezni uz ljubav. Jeste oprezni samo sa rečima koje smo izdelili ili ste oprezni i sa onim što bi ljubav, odnosno slika o ljubavi bila? Slika o ljubavi i slika ljubavi, a da?
Pa evo, ja bih možda se
nadovezala. Nemoj samo veliku stručnost, molim.
Ne.
Veliku stručnost da budeš.
Što se tiče opreza, imali smo sunčevom kao jednu reč, a jedna od mojih reči koju nisam do sada pročitala je i vrelom. I čini se da, barem iz mog iskustva, da većina ljudi, ne samo mi gosti u emisiji, oprezna kada je u pitanju slika ljubavi i izražavanje emocija, jer koliko god ljubav bila nešto što je sunčevo i što greje i što se vezuje za neku toplotu,
Možeš da budeš oprezan.
Da, jer može da bude i vrela i da opeče.
Jer može da opeče, da. Kad si to naučila? To neko naučio ili si to iskusila?
To je...
Da si oprezna posla, jel da?
To je iskustvo stečeno kroz književnost.
A, to.
Ali da ne krećemo u stručno.
Dobro, znači nije u praksi,
nije
implementirano. Dobro,
nije. Da, to nije.
Književnost.
Pa nije ni čudo onda da vam kažu, evo, jedan od naših najčuvenijih psihijatara, istaknuti lekar, neuropsihijatar i psihoterapeut Vladeta Jerotić je u jednom intervju rekao da je vama, mladim ljudima, danas jako teško da volite i ponudio je i mogući odgovor na ovo često današnje pitanje: zašto vam je teško da volite? Zato što niste bili voljeni. Ne mislim na vas konkretno. Jel ima u tome istine i u jednom i u drugom?
Slažem se sa time, zato što to je nešto što ljubav se gradi od detinjstva, znači, i ta infantilno što mi dobijemo u detinjstvu, to se posle kasnije odražava. Tako da ako u detinjstvu ranom nismo voljeni, mi apsolutno nismo primili to, nismo reflektovali to na sebi i posle kasnije ne znamo da to primenimo.
Je li to odraz generacije ili je... Slobodno.
Pa samo bih htjela da se nadovežem, apsolutno se slažem. Dakle, jeste, ako već i pođemo od te neke hipoteze da su današnji mladi neemotivni, treba se zapitati šta je dovelo do toga, ako već jeste, mada ja ne mislim da je to tačno, jer ljubav, dakle, iako postoje, kako je rekla koleginica lepo, postoje neke predispozicije da postoji, ona se mora izgraditi i to se upravo izgrađuje još od detinjstva, prvenstveno od odnosa sa majkom, pa preko odnosa sa porodicom, a kasnije kroz...
Ti pričaš kao budući psiholog ili naučnik?
Ne, pričam uopšteno, kao, mislim, svaki laik će se složiti sa tim da zaista ljubav koja se dobije u porodici negde jeste osnova za kasniji emocionalni život. U porodici prvenstveno, da, ali kasnije u toku, kroz druge neke agense.
Ali ukoliko se složimo sa profesorom Jerotićem, onda ispada da ni jedna generacija nije bila sposobna da voli.
Dobro, nećemo polemišemo se. Ja sam samo jedan citat rekla, inače danas ne citiramo ni stihove, osim možda vaše. Ti si zaustio da kažeš nešto, pa si se
povukao. Pa htio sam dožiti na ovoj gusti.
Jako si oprezan. Ti si, Ivane, oprezan u ljubavi, nevjerovatno.
Pa jesam oprezan.
Ali oprezno je sama ta definicija ljubavi treba biti, mislim, oprezan, zato što je prosto toliko abstraktna
možda nema prave reči.
Ja sam vas pozvala da mi definišete ljubav, zato se sa vama razgovaram. Ali vi svakako bežite od toga.
Ne možemo da uradimo ono što ni hiljade ljudi i hiljade godina nisu uspjele pre nas.
Misli, pa dobro, zato što ne treba objašnjavati, verovatno. Zato što je ne treba objašnjavati, nego je treba osjetiti.
Znate kako se obično te neke pojave koje ne mogu da se definišu u psihologiji, kao što su inteligencije, ne znam šta, i kad ne mogu da ih definišu, ne znaju kako, onda kažu inteligencija je ono što se meri testom inteligencije. Tako da bi, i to je zaista se negdje i prihvaćeno, kako god zvučalo banalno kao definicija, tako da bi...
Okreni, obreni i na kraju ništa, jel da? Izvoli me.
Pa htio sam da se nadovežem samo na prethodnu priču koju smo pomenuli. Ta količina ljubavi koja nam možda nije bila dostupna u detinjstvu, nisam sad psiholog, ali pričam iz svog nekog ugla, da mislim da kasnije kroz život očekamo te druge osobe mnogo veću količinu ljubavi koju možda čak i ne možemo da dobijemo, jer nemamo u porodici, na primjer, nemamo dovoljno majčinski ili naprijed očevi. Ljubavi koje dolazi do oca.
A ne vriš da će neka osoba u tvom životu, ne mislim, ne govorim o tebi, nego u životu osobe koja nije imala dovoljno ljubavi, imati dovoljno ljubavi iza tebe ili nekog koja nije imao. Ljubav nešto što se deli, što je ima više, on sve i više ima, ili kako? Kako to izgleda kod vas? Ili ako je nema, nema i uopšte.
Kako mislite
deli? Pa, što više imaš ljubavi, sve više ti i ne dolaze ljubavi. Doći će neko, pojavit će se u tvom životu neko ko mnogo voli, ko tebe mnogo voli, i ti ćeš to osjetiti, i onda ćeš i ti pronaći u sebi, ili sam ja romantik, ja iz neke davne generacije.
Mislim da tih odnosa ljubavnih, da uvek i na stranama će biti jača nego druga strana, i da će
stvarno
se uvek na neki način natezati taj odnos, naravno u nekom blažem smislu.
To je profesor pravo.
To je stav antičkih pesnika.
Neko nam se još javlja. Halo?
Dobar dan.
Dobrodošli.
Zovem iz Pančeva, zovem se Zora. Slušam vašu emisiju. Ovo je malo podstaklo na izvesno razmišljanje.
Dobro je.
Ako mogu da...
Jesu vam draga ta razmišljenja ili ne?
Pa jesu, to su zapravo...
Su to sećanje ili je sadašnjost?
Pa vezano i za sećanje i za sadašnjost, i uopšte tema je i te kako važna i te kako duboka, nevezano od bilo koje životne epizode ili nekog sećanja. Slušam mlade ljude kako duboko promišljaju o ljubavi, to me svakako raduje. I htio bih, eto, malo da postavim jedno pitanje vezano za ta razmišljanja. Da li ljubav...
Izvolite, slušamo vas.
Ako ljubav predstavlja, a dokazano je da jest, prevazilaženje sopstvenog ega, da li to znači da se čovjek nalazi u tom polju ljubavi, u nekom samoodricanju, i kako, eto, mladi ljudi komentarišu to na izgled protivrečno stanje u duši čovjekova?
Hvala vam, nemamo više vremena, završavamo ovdje, evo da vam odgovore. Hvala vam mnogo što ste se javili. Kako biste odgovorili, jer mi imamo porodičnu priču Kneginje Ljubice koja je puna ljubavi, i imamo Mamin dnevnik. Ovo je skoro kraj. Kako je prošla priča o ljubavi? Ja?
Odlično.
Odlično je prošla. Kako smo se nadali?
Da.
Jel da? Tihi ste, izvoli. Na tebi je odgovor.
Pa ovako, ja bih to rekla, kao, pitao je da li se odričemo sopstvenog ega, to je bilo pitanje.
Ono, mene i se i sebe.
Da, ali onda se postavlja pitanje, kako mislite da se odreknemo sebe zarad nekog drugog? To je opet sa druge strane egocentrično, ko okrenemo to gledalo, zar ne?
Jeste.
Mislim, opet je tu zarad drugog ega, zarad... Više gega te druge.
Apsolutno, da, gde god, da kada govorimo sad, ja vam upitam...
Kako se, samo mi recite, ja moram da završim emisiju, potpuno ste me zbunili, potpuno imam ucad, da ličite na one koji telefone pritiskaju, a pored vas prolazi ljubav. Jeste osjetili nekad da vam ljubav prolazi pored vas?
U svim stvarima.
Kaži stih za Desanku i da završi. Svoj stih, da.
Napisao sam jednu pesmu koju bih...
Požuri, završava pobrzo.
Ovako glasi. Pesma se zove Za život u tebi rođen. U Brankovini, u prizoru Valjevskog kraja, okom nebo žedno sa zanosom sanja. S krovovima od šindre, prošće i granja, gdje livade seče rečica korana. Spustilo se nebo, olistala grana, tu nadomak groba gdje pesnikinja spava.
Da, rođena je na današnji dan prije 120 godina i ja moram da završim emisiju šta god da vi sad mislili o meni, da me volite, me ne volite, kako smo uspali da se zavolimo. Ja se nadam da smo se malo pomerili u slici o ljubavi u odnosu na današnju emisiju. Ti si jako ozbiljna. Ti si uvijek tako ozbiljna ili samo kad se priča o ljubavi?
Uglavnom.
Dakle, Jana, Ivan, Bojana i Alekse su bili naši današnji gosti. Da vidite vi šta je ljubav u maminom dnevniku, a i onda u priči o knjegini Ljubici. Hvala vam što ste bili sa nama. Dakle, Ljubinka Dobrilović, Darko Milosavljević, muzička redakcija, Dejan Vasović, Aleksandra Urošević, Aleksandra Petrović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju. Dakle, mi smo familiologija koja vodi računa o ljubavi od prvog trenutka rođenja. Ostanite uz nas. Doviđenje.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Uljez. Poznato je da mačke vole da budu gospodari svog prostora. Ne vole promjene i upade na posjed koji im pripada. Jasno će pokazati netrpeljivost prema pridošlici i vrlo lako dokazati ko je gazda u kući. Moj mačak, poprilično ušuškan u ljubav i pažnju mojih roditelja, nikada neće zaboraviti taj 18. decembar, dan kada je shvatio da se svet ipak ne vrti oko njega, ili makar više ne. Kobojagi, nezainteresovan, ušetaju u sobu punu ushićenja i radosti zbog prve posete unuka. Toliko nas je sve obuzeo neki neobičan osjećaj zbog susreta koji je po svemu različit od prethodnih, da ga nismo ni primetili. Tata je sedeo na trosedu, uobičajeno mjesto njihovog drugovanja, ali njegovo krilo je bilo zauzeto. Lagano se približio i pogledao u ono u što su sve naše oči bile uprte. Znači, ti si taj. Tog dana je naš mačak zvanično upao u depresiju, počeo da se krije po ćoškovima stana i da izbjegava gotovo svaki susret sa nama. Uopšte ni ulazi u sobu koju je boravila beba. Od mene se sklanjao kao da sam ja glavni krivac za svu ovu nepravdu koja ga je snašla. Izgleda je sve vrijeme ima osjećaj da nešto smeram, jer se nijednom nije popeo na moj krevet dok sam bila trudna. Slabo je jeo i odustaje od gotovo svih svojih redovnih aktivnosti. Narednom posjetom smo već prekoračili svaku meru. Shvatio je da mali Uljez neće odustati, rešio da se obračuna sa njim. I sobe nije hteo da mrdne. Grebao je Vukmanove igračke, skakao po pelenama, histerično trčao u krug ne bi li oterao svog protivnika. Ni to nije pomoglo. Tvrdoglavi Uljez se uvek vraćao. Od posete do posete menjao je taktiku. Nakon nekoliko grebotina i dva počupana brka, mačak leži ispod nogu svog Uljeza i pomaže mu da se bori protiv temperature. Ma miš, kakav kre-kre, stalo kažeš kre-kre, miš.
Preko praga. Porodična priča.
a Miloš me je ugledao kad sam na potoku sa majkom belila platno. Zagledao se u mene i čitav sahac se na bregu obuvao, ne bi li me što duže gledao.
Ljubica Obrenović je rođena 1785. Bila je srpska knjeginja, žena kneza Miloša Obrenovića i majka kneza Mihajla Obrenovića. O Ljubičinom rođenju prepričavana je legenda, koju sama knjeginja kasnije kazivala prema rečima njene majke. Nekoliko dana po rođenju u kuću Vukomanovića je došao neki Turčin.
Kad mu rekoše da na pleći imam dva crna mladeža, rekao je: čuvajte je dobro.
Čuvajte je.
Ona će nekad za glavara države znati.
Mora se potručiti.
Moja majka me skloni u devetu kuću i tako sačuva.
Detinjstvo i ranu mladost knjeginja Ljubica je provela u svom rodnom selu, u rodnoj kući, pomagajući majici u svim domaćim poslovima. Njeno devojačko prezime bilo je Vukomanović. Bila je ćerka Radosava i Marije Vukomanović.
Ja stadok pred njega i kažem: ja hoću i najvolim i dužna sam Božim zakonom, venčana sa mužem svojim, sve trpeti. Udala sam se za Miloša u proleće 1804. Kum mi je bio Karađorđe, koga je Miloš tada upoznao. Stari svat Lazar Mutap, a ručni bevar Nikola Lunjevica.
Knjeginja Ljubica je bila porodična žena koja se zalagala za brak, za decu. Bila je verna svome gospodaru ili mužu, ona ga je zvala gospodaru i oslovljavala ga sa vi.
Do 1833. knjeginja Ljubica je po starom srpskom običaju stajala pored sofre i posluživala muža. Tek tada joj je knez dopustio da sedi pored njega. Bila je potrebna svekolika ljubav i poverenje naroda naspram kneza, te da ovo novačenje ne izazove gunđanje. Pre nego što sedne za sto, knjeginja poljubi u ruku kneza i posluži ga čašom rakije. Knez čita molitvu pre i posle jela.
Pohvalila sam Miloša što je održao Narodnu skupštinu u Kragujevcu, a ja sam se sa decom tada već bila odselila u Požarevac. Tu smo imali prekrasan konak, ukrašene sobe. Upravljala sam Miloševim dobrima, štedjela, vodila računa o svakoj sitnici.
Kneževo imanje u Požarevcu bilo je ogromno. Knjeginja Ljubica imala je 67 počinjenih poslužitelja koji su radili na požarevačkoj ekonomiji. 6 čobana, 4 govedara, 3 svinjara, 1 kobilar, 1 kokošar, 2 pudara, 1 vinogradar, 3 baštovana, 2 česmeđija, 11 kočijaša i siza, 5 ćirica, 10 čuvara imanja konjanika, 7 čuvara pešaka, 1 ekmeđija sa 2 pomoćnika, 1 tainđija za seno i zob, 1 za hleb i 1 za smok. 2 aščija s 1 pomoćnikom, 2 podrumara, 1 kafeđija i 1 stanarica na Moravi.
Za mene, kao majku i kao knjeginju, deca su bila najveća radost i uteha. Mužu Milošu, pišući pismo, obraćala sam se sa vi i gospodaru. Nisam želela da svet nasluti da smo loše živeli i da sam, ne daj Bože, nezadovoljna čime. Bio mi je neveran. Nismo se nekad slagali ni oko dece, ni politike, ni oko svakidašnjih stvari. Ali, rodila sam prestolu naslednika i održavala vladalački brak Obrenovića.
Oni su se voleli kada su se upoznali i imali su lep brak, ali našli smo u svim knjigama i spisima da je Miloš bio neveran Ljubici, što je ona i saznala tako što ga je uhvatila u njihovoj kući sa služavkom Petrijom, koju je ubila.
Miloš reši da nas preseli u Beograd. Pre toga sagrade gospodarski konak naspram saborne crkve gde prvo žive smo. A onda i novu zgradu, moj konak. Iako je spolja ličila na evropske građevine, ja sam svoju sobu namestila po mom ukusu. Zastrla sam je ćilimima, stavila niske mindarluke sa puno jastuka, a iznad njih policu sa jabukama. Ko mi dođe, sedeo bi na nižim mindarlucima, jer tu nije bilo ni stola, ni stolice. Zadovoljna sam bila samo onda kad smo se vratili u Požarevac, gdje su Mihajlo i Milan naučili nemački i parijski izgovor. A tužna sam i pretužna zbog svoje dece. Od njih osmoro, petoro mi je umrlo mlado i bez poroda, a svi su poboljevali od groznice, jektike i stomačne bolesti. Milan se razboleo rano. Nije mi bilo ništa teže nego kad umre Milan. Nosila sam crninu i više ličila na Kaluđericu nego na majku vladajućeg kneza Mihajla.
Ono što je značajno jeste da je ona bila veliki patriota. Volela je Srbiju i učila je svoju decu da vole svoj narod, da poštuju i da mu uvek budu verni.
Sva zvona Karlovačka zvonila su odmah kako smo na atar stupili.
Knjiginja Ljubica je rođena 1785. Umrla je 1843. A udala se 1806.
I sad, na kraju, šta bih rekla? Kažu da sam bila hrabra. Jesam jahala konja i rukovala oružjem. Jesam bila odvažna i pred pobunjenicima i pred neprijateljem. Ali sam kao žena bila nezadovoljna. Željna sam bila svog muža, što zbog ratovanja, državnih obaveza, a posebno jer je svoju ljubav poklanjao i drugim ženama.